Môžeme začať takým icebreakerom, že ak máte svoj mobil, tak si ho prosím vytiahnite. A ak máte iPhone, tak vám to automaticky tam robí, alebo keď nie, určite tam nejak to viete, ako to funguje. Že viete si pozrieť, keď si ho odomknete, že koľko času trávite pred obrazovkou. Mal by vám to tam niekde ukazovať. Ak možno, že musíte si zvláštne niečo na to stiahnuť, tak si teraz nestiahujte, nemusíte. Ale ak máte iPhone, tak z toho základného obrázku, keď idete doľava, tak tam vám dá tu jednu možnosť, že čas pred obrazovkou. A tam si na to šťuknite. A teraz taká akože čas spovede, hej? Čiže taká skupinová spoveď. Svojmu susedovi možno, že povedzte, že čo vám to tam ukáže. Tam máte, ak máte iPhone, vám to ukáže aj po dňoch, alebo posledných 7 dní. Môžete si povedať, že koľko v priemere času teda strávite na nejakom takomto zariadení. Ak to máte, tak si to možno len povedzte naozaj, že čau, ja som ten a ten. A toto sú moje štatistiky. Toľko to sa venujem, toľko to si škrápkam, tento prístroj. Máte to tam? Tlačítkový. Neviem, čo to robia ľudia s tlačítkovým strojom. Dobre, ak ste to zistili, tak ste zistili, ak ste nezistili, tak už to asi nezistíte. Ja sa považujem za mierneho, nie veľmi žhavého používateľa týchto škrapkacích strojov a mne to ukazuje, že týždenný súhrn 8 hodín 22 minút. Píše mi, že hodinu 11 za deň. A frekvencia používania 63 krát si ho zapnem. Alebo niečo si tam na ňom pozriem. A to tam je veve, no. Koľko hlásení, koľkokrát ťa to otravuje za deň? Koľkokrát ti niečo príde, pípne, otravuje ťa to? Tak mne to tam píše 371 za týždeň. 53 za deň. A tak ďalej, a tak ďalej. Výskumy ukázali, že priemerný človek 23+, si skontroluje, zapne, pozrie mobil 80 krát za deň. To je priemerné číslo. Vychádza to, že každé 4,3 minúty si pozrieš ten mobil. Nejaké hlásenie, alebo si ho zapneš, alebo niečo s ním robíš. Tá vec sa stala centrálnym mozgom alebo centrálnou vecičkou našich životov. A preto, keď chceme rozmýšľať o tom, že tak ako teda spraviť naše životy kvalitné, ako naše životy majú mať v centre niekde toho krásneho, úžasného Krista, ale keď naše životy sú plné iných rytmov ako tých, ktorí by sme chceli, možno, že najprv potrebujeme tieto, ktoré máme, prehodnotiť a obmedzovať, dať im limity, aby sme sa potom naozaj dostali k tým, ktorými aspoň mentálne hovoríme, že toto by sme chceli, aby naplnilo náš život. Tak sme teda nasledovníci Ježiša Krista. Ja sa pomodlím, aby aspoň trošku z toho sa nám podarilo v tejto hodine. A po hodine mladomanžel Čimo bude viesť naše Q&A. Môžete sa pýtať čokoľvek a potom vlastne povede sa dostaneme k tej druhej časti, keď bude Chris Lundgaard rozprávať o tom, že ako chceme naplňať ten náš čas. Náš dobrý Otec, ďakujeme Ti za to, že si nás stvoril do svojho stvorenia, že si nám dal telo, ktoré je obmedzené, že si nám dal dni, ktoré majú obmedzený počet hodín, že si nám dal schopnosť byť hore, nespať určitý počet hodín a nutnosť spať dosť veľký počet hodín. A si nás spravil limitovanými, obmedzenými bytosťami. Lenže žijeme teraz život s týmito mašinkami, ktoré tieto obmedzenia vôbec nemajú. A oni sú pripravené nás sprevádzať dňom i nocou, otravovať a upozorňovať a pípať a kedykoľvek. My sme limitovaní, oni nie sú. A preto prosíme, aby sa nestali pánom našich životov a veľmi nám pomôž, prosím. To, čo je stvorené, to, čo je stroj, a nám snauč to používať tak, aby to bolo správnym spôsobom. A vyznávame ti, keď možno prichádzame ako tí, ktorí nezvládame tieto naše strojčeky. Amen. Cieľ teda nášho času spolu je, si predstavte, že máte doma stôl pracovný, ste mali prázdniny, alebo ste boli na dovolenke a na tom stole máte plno vecí, ale prišiel školský rok, alebo prišla práca, no a tak najprv si ten stôl musíte všetko dať dole z neho, aby ste tam mohli teraz doniesť tú svoju prácu, alebo tú svoju úlohy, alebo čokoľvek. Tak možno, že chápte túto prvú časť ako také, že poďme vyčistiť ten stôl, aby sme potom vedeli mať väčší životný priestor, väčšiu kapacitu na viac. A čo je to viac? Viac Krista. Lebo zlými rytmami si ničíme vlastný život. A jednou z takých vecí, ktoré nemusela krotiť žiadna iná generácia pred nami, naši rodičia nemuseli krotiť tieto smart technológie a stali sa súčasťou nášho života, našej zábavy, našej práce, našej komunikácie, našich vzťahov, nášho športovania, našej medicíny, rodiny, cestovania. Akúkoľvek ľudskú oblasť si vymyslíš, tak v podstate sa stali súčasťou skoro všetkého. A magazín Time vyhlásil iPhone za najvplyvnejšiu tech vecičku všetkých dôb. Viac než hocičo, elektriku, žiarovku. Vedci prichádzajú na to, že táto vec ovplyvňuje náš život viac ako hociaká iná technológia alebo iný stroj, ktorý kedy človek vymyslel. A je pritom s nami len, akože iPhone je s nami od 2007. Internet je s nami od 95. Za tak krátky čas proste zmenili úplne všetko. A tým pádom menia aj ten spôsob, akým my žijeme, akým my rozmýšľame o nasledovaní Ježiša Krista. Takže sme prvá generácia a predstavte si to úplne ako keď sa testuje nejaký nový liek, farmaceuti vymyslia nejaký nový liek a najprv to vyskúšajú na nejakých myškách, potkanoch a tak a potom prídu naozaj štúdie na ľuďoch, kde sa ten liek podáva, jednej skupine a druhej sa nepodáva a potom sa sledujú tie efekty toho, že či naozaj ten liek má význam oproti tomu starému lieku alebo tej skupine, čo nemá nič. Tak my sme v podstate tá prvá generácia, na ktorej sa testuje tento produkt. A v podstate sme vo fáze toho testovania, keď tak chcete, kde začínajú prichádzať už tie výsledky späť. Hej, že ak tí farmaceuti testujú ten liek, tak začínajú mať tie výsledky. Sme v podstate v rokoch v dobe, keď mnohí neurovedci, sociálni vedci, psychológovia už začínajú mať výsledky z toho, ako táto vec na nás vplýva. Chceme sa na tie veci pozrieť z toho výskumu, čo zatiaľ máme a z toho potom musíme uvažovať nad tým, že ako to na nás naozaj vplýva, aké rytmy, aké limity potrebujeme dať vo vlastnom živote. Ak sme pri tej tabletke alebo pri tom liečiku, ako tomu obrazu, tak si predstavte, že sú kúpte krabičku, v ktorom je paralén alebo ktorýkoľvek liečik. Vyberete si z tej krabičky tú vec, ten liek, a potom ešte niečo v tej krabičke zvykne byť. Príbalový letáčik. A na tom príbalovom letáčiku je napísané, čo ten liek je, na čo sa používa. A potom sú tam napísané veci, akože kontraindikácie, kedy by si to nemal užívať. nemal by si to užívať, ak si alergický na tú látku, alebo ak máš takúto nemoc, určite sa to nezober. Potom ďalšia vec, čo je v tom príbalovom letáčiku písané, aké sú nežiaduce účinky tohto lieku. A že budeš z toho mať bolesti žalúdka, zvracať a neviem čo, keď užiješ taký a onaký liek. Niečo veľmi podobné si myslím, že by sme potrebovali v tých krabičkách, z ktorých vyťahujeme ten mobil, keď si ho kupujeme. Hej, vyťahneš si tú vecičku z tej krabičky, ale žiaden taký príbalový letáčik tam nemáš, ktorý by ti pomáhal o tom, že na čo to je, ako to dobre použiť, aké sú indikácie a kontraindikácie. Ak si gambler, tak určite si nekupuj smartfón alebo proste a tak ďalej. Kontraindikácie žiadne nie sú a vôbec už teda nie, aké sú nežiaduce účinky tohto daného produktíku. A ako každý liek je nebezpečný, keď ho užiješ v nadmernej dávke, tak presne tak aj technológia je nebezpečná, keď užívaš mimo svoje hranice, mimo svoje indikácie a limity. Ale takisto ten liek je užitočný. Tak na čo inak by si ho kúpil a na čo by ti ho ten doktor predpísal, ak nie je užitočný? Čiže vedci zároveň vedia byť aj užitočné, aj nebezpečné. A nie je to, že teraz, pretože to je nebezpečné, tak všetci utekajme preč od smart technológií a nebudeme ich používať. Alebo zároveň nebuďme ani takí, že keďže to je užitočné, tak idem a kašľam na to všetko ostatné. Múdrosť znamená žiť v tomto svete a žiť s vecami tak, aby boli na úžitok, na rast, na rozvíjanie vzťahov teba, tvojho okolia. Čiže možno, že také keci na začiatok, ale možno, že toto pomôže dať taký obraz toho, že z tej krabičky si vyťahneš tú vec, ale chýba ti ten letáčik. A to, čo by som chcel, že spraviť ten letáčik k tomu teraz. Čo sú tie možno veci, ktoré nám postupne prichádzajú, na ktoré by sme mali pamätať? Čo sú tie nežiaduce účinky toho celého? Skôr než možno, že sa pustíme do toho príbalového letáku, možno si ešte môžeme trošku porozmýšľať nad tým, že na čo nám vôbec sú stroje, technológie. A niekto ich vlastne veľmi pekne opísal ako to, že sú vždycky nejakým predĺžením, nejakou extenziou, rozšírením toho, kým si. Napríklad auto je predĺžením nôh. Hej, že tam, kde idú nohy, tak auto ťa zoberie rýchlejšie, lepšie, efektívnejšie. Vŕtačka je ako keby predĺžením tvojej ruky. Máš stroj, ktorý spraví niečo oveľa lepšie, efektívnejšie, ako by si ty s rukou nejak robil. Presne to isté platí pri týchto smart technológiách. Lenže čoho sú predĺžením oni? Sú predĺžením tvojich pozitívnych myšlienok, tvojich postojov, tvojich presvedčení, tvojho vnútorného sveta, tvojho mozgu, alebo sú predĺžením tvojich negatívnych myšlienok, negatívnych postojov, negatívnych presvedčení a chaosu tvojho vnútorného sveta. Stroj, alebo technológia vždycky, a jeho účel bolo zobrať nejaké suroviny a stvarovať z nich niečo, čo bude na úžitok. Čiže keď varíš niečo, tak zoberieš múku, vajcia, cukor, zamiešaš a tak ďalej. Bereš suroviny a tvaruješ z toho niečo, čo je potom na úžitok. Keď si farmaceut, tak zoberieš takú chemikáliu, onakú, potom práškový cukor, alebo kriedu, alebo dačo, a je z toho liečik. Čo to je ale s tými smart technológiami? Je to to isté, alebo sme už úplne niekde inde? Čiže nevyhnutne musíme rozmýšľať nielen nad tým, že aké tie technológie ako vplývajú, lenže musíme rozmýšľať hneď aj nad tým, že ako tá vec vplýva na nás. Nielen čo tým mimo nás dosahuje, ale aj čo na nás dosahuje. Poďme teda možno k tým rôznym veciam, ktoré by v tom príbalovom letáčiku mohli byť alebo mali byť, ktoré v podstate pomaličky nám prichádzajú cez rôzne výskumy na ľuďoch alebo s ľuďmi. Prvá vec, možno taká najväčšia, ktorú dokazujú mnohí, je, že strácame schopnosť sa sústrediť. Je to jedna z najväčších nežiaducích účinkov alebo vedľajších účinkov týchto smart technológií. Nevieme udržať pozornosť. Neustále ma to rozptýluje. Furt ti to pípa, vibruje, upozorňuje ťa na niečo, pripomína ti to, lebo si zábudlivý. Ťahá ma to pozrieť sa na niečo, lebo môžem a chcem. Oni si vyžadujú neustálu našu pozornosť. Sú proste tak vymyslené, ako to malé dieťatko tam, hej, že oci, otravuje furt. Hej? A strácame pozornosť. Určite to poznáte. Máte písať doma úlohu, alebo prácu, alebo ste v robote, alebo konečne proste by ste si mali sadnúť za stôl a akože niečo vyplodiť, vyprodukovať, píšete diplomovku, alebo dačo. No, furt tu dačo je. Proste furt má niekto, niečo otravuje. A neustále rozptylovanie bráni akékoľvek hlbokej práci, ale nielen tomu, bráni rozptylenie, bráni k hlbokej sebareflexii a zabraňuje to, že tomu, že by sme rozmýšľali nad naozaj podstatnými otázkami života. Nevieme sa k ním dopracovať, nevieme sa k ním dostať. A v momente, kedy by sme mohli začať, že teraz by sme mohli mať ten priestor, tak vytiahneme ten mobil. Lebo je to reflex, ktorý už máme vybudovaný v sebe. Je to, máš chvíľku času u lekára, pred výťahom, cez prestávku, alebo v práci a tak ďalej. Reflex, proste ani nerozmýšľaš nad tým, tá ruka to spraví za teba, už ho máš v ruke, už je zapnutý a už to má tvoju pozornosť. Rozptýlený životný štýl. Do nedávna, v podstate 5-7 rokov dozadu, bol multitasking vnímaný veľmi pozitívne. Spoločnosti učili svojich zamestnancov, ako multitaskovať, ako robiť 4 veci naraz a dobre. Dnes každý, kto trošku chce svojim zamestnancom pomôcť, zavrhuje multitasking. Ako náhle, totiž multitasking, keď robím veľa vecí naraz, vyplavuje sa z nádobličiek kortizol, čo je stresový hormón, spolu s adrenalinom. To kortizol a adrenalin stimulujú tvoj mozog k tomu, že ideme bojovať, ideme utekať, úzky pohľad máš, a to, nad čím rozmýšľaš, nemáš šancu rozmýšľať nad kontextom, nad okolnostiami a tak ďalej. Si proste nabudený. Ideš. A okrem toho, že multitasking toto robí, ešte pôsobí na dopamínové centrum alebo dopamínové receptory. To znamená len toľko, že to sú tie receptory, ktoré sú stimulované, keď je niečo sa ti páči, nejaký pôžitok. Hej, čiže stáva sa z teba závislý človek na tom. Cukor, alebo hociaká závislosť v podstate pôsobí cez dopamín v mozgu. Čiže robíš multitasking, proste, že máš pocit, že si Bill Gates, hej, že všetko naraz robíš, že a ideš a ešte k tomu je to závislé. Závislosť produkujúce. Odmeňuje mozog za to, že je rozptýlený. Táto vec pôsobí na nás to, že náš mozog sa cíti blažene z toho, že sa nesústredí na dôležité veci. Možno, že to si hovoríte, jo, presne, to sú moje dni. Že neviem sa dokopať k ničomu podstatnému. Naša časť mozgu, kde sa potrebujú spracovávať a ukladať veci, ktoré sú podstatné, hlboké. Najdôležitejšie je frontálna kôra, to je tu vpredu. A táto časť mozgu zároveň preferuje tie veci, ktoré sú nové. Ktoré sú nové pocity, nové poznatky. Čiže ak máš nastavené na mobile, že ti chodia flash news, alebo že proste novinky stále nejaké, alebo tak ďalej, tvoja predná kôra sa teší z toho, že stále mám niečo nové. Som nadšená, že furt tento obyvateľ, ktorom som, mi dáva vždycky nejaké novinky mi dáva, hej? Že môžem niečo brať. Predná kôra, tá frontálna kôra, je ale presne tá oblasť mozgu, ktorú potrebuješ na to, aby si sa sústredil. Čiže tá časť mozgu, ktorá sa teší z toho, že furt niečo nové, ju potrebuješ na to, aby si bol sústredený. A tým pádom to nedokážeš. O tomto najviac možno rozprávam, pretože o tohto sa v podstate všetky ostatné neduhy, ktoré sú nežiaduce účinky týchto škrapkacích strojov, sa odvíjajú. A v podstate by sa to možno dalo nakresliť tak, že ja ako krásny kreslič vďaka týmto veciam, toto nazývajú tí, čo sa tomu venujú, že pufrované ja, že v chémii sú pufre tie, ktoré sú tie tlmiče, alebo tie, čo chránia ťa od niečoho. Čiže ako náhle žiješ nesústredený, multitaskuješ, nemáš pozornosť, si ochránený od hocičoho, čo je podstatné. Napríklad od Boha. A toto nie je len tvoj problém, ale toto je problém napríklad aj človeka, s ktorým keď sa chceš rozprávať o Bohu, alebo chceš mu zdieľať evanjelium o Ježišovi Kristovi. Dnes už v podstate môžeš predpokladať, že ku komukoľvek prídeš, že bude mať tieto svoje obaly, tento svoje pufrované a to svoje utlmené, to ochránené od akéhokoľvek hlbokého rozmýšľania. Vďaka čomu? Do veľkej miery, vďaka rytmom života, vďaka liturgii života, ktorým sú tieto smart technológie. Ak niečo nebude ináč jasné niekedy, tak kľudne sa teraz pýtajte a nenechajte si tú otázku na neskôr. Znamená to potom to, že sme závislí proste na novinkách stále. Ďalšia vec, čo to vlastne robí, že furt máme unavenú mysel. Jednoducho, to, čo aj dosť ráno hovoril, neexistuje samota, tomu sa aj dostaneme ďalej, cítime sa úplne vyplutí, si myslíme, že pracujeme v práci ste alebo v škole a že si teraz oddychnem si na Facebooku alebo si oddychnem na Instagrame, oddychnem si na tom škrapkacom stroji. Je to celé tak vymyslené, že ťa to ťahá si tam oddychnúť, máš ten reflex si tam oddychnúť, lebo to je to, čo tvoje mozgové kôre dáva ten pocit radosti, pôžitku, závislosti. Lenže tým, že to robíš, svoje mysli a to, čo vlastne chceš, že si oddychneš, si neoddychneš. Si vyplutý. To, čo potrebuješ, je ísť proste von s ľuďmi, šport, proste nebyť na tom stále. Ďalšia vec, čo to vlastne, na ako to nás pôsobí, odkladáme prácu alebo sme neefektívni v práci, napriek tomu, že tá vec je plná proste veci, ktoré chcú zefektívniť tvoju efektivitu. Aby si proste bol totálne efektívny, napriek tomu, že tam je toho plno, sme menej efektívni. Vzdialujeme sa od ľudí, pretože sme úplne obalení všetkými týmito vecami a odkladáme veľmi dôležité otázky našich životov. stávame sa znecitlivení. Takýto človek by sa dalo povedať, alebo to nazývajú, že to je vlastne, že je v anestéze, že proste necíti, keď ho režú. Taký človek proste necíti bolesť sveta okolo, svojich priateľov, vôbec necíti nejaké také tie veľké existenčné otázky ohľadne Boha alebo nejakých takých vecí. Dobre, prvá vec, teda, možno, že tá najväčšia. Strácame schopnosť sa sústrediť. To by malo byť v tom príbalovom letáčiku k mobilu. Možno prvé, malo by to tam skákať na teba, že toto je proste to, čo reálne výskumy prinášajú dnes. Druhá vec, prestávame rešpektovať obmedzenia, ktoré sú dané tým, že sme v tele. Úplne najľahší príklad, SMS a šoferovanie. Myslíme si, že to dáme. 23 krát je väčšia pravdepodobnosť, že nabúrate, ak šoféruješ a SMS-kuješ. Ak máš vodičák, mi povedz, že si to nikdy nespravil. Ak šoféruješ a telefonuješ, 4 krát je väčšia pravdepodobnosť, že nabúraš. Zvyšujeme, to je úplne klasický príklad toho, že si myslíme, že to je ten multitasking a zároveň, že nerešpektujeme obmedzenia, ktoré má naše oči, pozornosť, mysel, naše telo, to, aký sme stvorení. Zvyšovanie efektivity na entu, to sme hovorili, že to sa proste nedá sa byť efektívnejší. V tej modlitbe som hovoril, že rozdiel medzi mnou a technológiou je to, že ja potrebujem spať, technológia nepotrebuje spať. To je zároveň ináč presne ten istý rozdiel, aký je mnou a stvoriteľom. Technológia sa stáva niečím, čo nadobúda až také rozmery. Náš mozog potrebuje spať. My si myslíme, že vieme naše tela, našim telám pomôcť, aby sme spávali menej a potom budeme efektívnejší a tak ďalej. Nie je to pravda. Keď spíš, mozog pracuje na veľmi dôležitých veciach. Keď ty spíš, tvoj mozog si ukladá veci. Dáva ich do šuflíkov, kategorizuje. Športovci vám o tom povedia, hej, že športovec proste po dobrých tréningoch musí mať veľa, veľa spánku, lebo tie mechanizmy, ktoré sa jeho telo učilo robiť, sa musia proste zakonzervovať v tom mozgu. Tie pohybové a rýchlosť reakcií a tak ďalej. Všetko sa proste deje v spánku. Čiže jedna vec, že potrebuješ spánok, neokašli to proste. Spánok je Bohom daná vec, dobrá vec. Druhá vec, že čo robíš pred spánkom? Čo sa v tom mozgu kategorizuje? Čo sa tam ukladá? Čo naozaj je to, čo potom ten mozog, s čím on pracuje, ty keď spíš? Veľa, veľa praktických vecí potom do toho, aké rytmy svojho života si vytváraš. Ďalšie veci, čo vlastne týmto súvisia, že ty musí byť fyzicky prítomný pri ľuďoch. Musí byť fyzicky prítomný v cirkvi. Žiadne, že online pozeráš, alebo čo ja viem čo. Ty musíš byť v tele s tými druhými ľuďmi. Kresťanský život je život v tele. To je potreba komunít, potreba vzťahov. Čiže to je tá druhá vec. Prestávame rešpektovať naše obmedzenia. Neprestávajme. Tretia vec. Strácame gramotnosť. Strácame schopnosť čítať a čítať s porozumením. Čítanie, tá jednoduchá vec, je nenormálne dôležitá pre život kresťana. Štatistiky ukazujú, že kresťania, ktorí majú problém čítať knihy, a koľkokrát som to až počul, to je na mňa veľká knižočka, to mne nedáva aj takúto, alebo že ja nie som čítavý typ, alebo takéto, hej? Jeden z dôvodov, nehovorím, že to je všetko, jeden, ale z rastúcich dôvodov štatisticky, sú zlé zvyky na mobile a online. David Brooks je písateľom v New York Times a v jednom článku on porovnáva čítanie, ak čítaš, ale máš okolo seba tejto technológie, on hovorí, že to je ako keby si chcel čítať na diskotéke. Si predstavíš si na diskotéke, alebo keď, akože to je zlá myšlienka, že nemôžeš si to myslieť, tak si predstavíš si na párty kresťanskej, ale kde je sranda? A si predstav, že tam by si mal teraz akože, že čítať dobrú, kvalitnú, ťažkú knihu. On hovorí, že v podstate všetky tie mechanizmy, ktoré ti zabraňujú na diskotéke si čítať, sú presne tie isté mechanizmy, ktoré ti zabraňujú čítať, keď čítaš doma, ale máš si neustále proste bombardovaný svojim mobilom alebo v prítomnosti svojich zariadení, keď čítaš. Hovorí o mentálnej obezite. O neschopnosti sa sústrediť, lebo tá vedie k neschopnosti čítať a neschopnosť čítať vedie k neschopnosti rozmýšľať. A sa stávame mentálne obéznymi ľuďmi. A potom veľká otázka je, tak OK, papier či pixel? Budeš čítať Bibliu alebo čokoľvek? Budeš čítať z papiera, z knihy? Alebo budeš čítať z tabletu alebo z niečoho? Dosť veľa výskumov sa teraz na to robí. A prišli na to, a ide vlastne nie o to, že či dokážeš čítať, jasne, že dokážeš čítať, ale čítať s porozumením. No a prichádzajú na to, že tí, čo čítajú z tabletov a z čítačiek a z takýchto, z obrazoviek, čítajú rýchlejšie, ale sú naprogramovaní, mozog proste číta tak, že iba viacej prebehne ten text. Není to hlboké čítanie. A že to nevieš ovládať. Že ak si proste zvyknutý, že čítaš si Smečko a furt proste, že čítaš noviny online a všetko, vlastne tvoje čítanie je online, tak sa naučíš akože to, čo oni nazývajú skim reading, že proste iba, že tak preletíš po hladine toho textíku, lebo v podstate zaujíma ťa, či ťa to bude zaujímať. A keď zistíš, že ťa to bude zaujímať, tak potom tomu dáš šancu, ale to, ako si na obrazovke zvyknutý čítať, je rýchlejšie. A tým pádom s menším porozumením, s menšou udržateľnosťou. Ak chceme z textu niečo mať, musíme spomaliť. Ak spomalíš, si menej efektívny, všetko, čo je fuj, fuj, fuj. Hlboké čítanie je ťažšie než kedykoľvek predtým, píše ten Brooks. Hlboké čítanie je ťažšie než kedykoľvek predtým. A tak si zober, že Biblia je, nie je to brožúra. Biblia má dosť veľa strán, má 66 kníh, má 6-7 rôznych žánrov, v ktorých je písaná. Je písaná niekedy slovami, ktoré same potrebujú vysvetlenie, kde inde, v inej časti Biblie. Táto kniha je presný opak toho, ako ťa učí obrazovka čítať. Úplne, že absolútny opak. Pre mnohých sa toto stala najhrubšia, najťažšia a najkomplikovanejšia kniha, akú kedy kresťan držal v ruke. Možno, že už aj my sa tam dostávame, že už aj tuto v našej generácii, možno, že už väčšina by tiež zdvihla ruku, že v živote som nečítal väčšiu, hrubšiu, zložitejšiu, ťažšiu knihu, než je toto. Ak by to bola aj naša ruka hore, do veľkej miery je to aj preto, že už aj ty si ovplyvnený tým škrapkacím prístrojom. A všetko v tvojom digitálnom svete ťa presvieča, že vzdaj to. Že dá sa to aj jednoduchšie. Proste niekto ti to predžúva, iba si vypočuj niekoho kázeň, alebo nejaké poznámočky niekoho k tomu, alebo proste niekto ti to dá tak jednoduchšie pre teba, lebo ty predsa nie si schopný to čítať. Nie, nie, nie. Boh sa zjavil v tejto knihe pre všetky generácie, aj pre tú našu mileniálnu, aj tú iGen, ktorá je pre nás. Dobre, strácame gramotnosť, prestávam rešpektovať obmedzenia. Štvrtá vec, rastie vnútorná neistota a klesá sebahodnota. Pretože naša identita je vždycky k nám prichádza zvonka. A tvoji rodičia majú na ňu, najväčší malý na ňu vplyv. A potom tvoj partner, pred ktorým si vo každom ohľade nahý človek, ktorý o tebe vie všetko a to, čo on o tebe povie, v podstate tebe dáva tvoju identitu častokrát. Každý ju v podstate tým, že prichádza zvonka tá identita ku každému, tak každý ju potom hľadáme. A kde lepšie ju hľadať, ako niekde, kde proste ťa môžu lajkovať ľudia, no, alebo už teraz ani nie je dislike, hej, už to proste dali preč, lebo to ubližovalo. Počúvajte toto, nie si tým, čo si myslíš, že si. Nie si tým, čo si druhý o tebe myslia. Si tým, čo si myslíš, že si druhý o tebe myslia. Pomotal som vás. Hej, nie si tým, čo si myslíš, že si, to je jasné. Ale nie si tým, čo si druhý o tebe myslia. Oni si myslia, ale to neznamená, že to si. Si tým, čo si myslíš, že oni si myslia. Tak sme v podstate. Toto je naša padlosť, ale v tomto je aj naše vykúpenie v Kristovi. A keď si druhý o nás myslia, tak potom si to aj my o sebe myslíme. V tomto je nekonečný priestor v týchto škrapkacích strojoch ubližovať. Alebo proste, aby rásla tá vnútorná neistota ľudí, s ktorými sa rozprávaš, tvoja vlastná, a kde klesá tvoja sebahodnota. Potrebujeme zvonka našu identitu. Čo si myslia o tebe tvoji priatelia, to si nakoniec budeš o sebe mysleť aj ty sám. Ďalšia vec. Všetko jednoducho zlenivieme. Pribalový letáčik hovorí, budeš ma používať, zlenivieš. A pretože prestávame tvoriť a začneme viac iba konzumovať. Všetko v podstate sa nám začína diať v živote cez médium, cez niečo je medzi mnou a tou realitou. Úplne jednoducho, hej, že idete na koncert, mnoho ľudí koncert pozerá, že tam je na pódiu to, čo prišli pozerať, ale oni to pozerajú tu. Chváli v kostole niekedy tak niektorí. Proste spievajú a na zápase, športové zápasy, udalosti. Ideš niekde, hej, pozrieť si to, vychutnať si to reálne, že aké to je, ale si naštvaný, že nemám to, nezachytil som to. Hej, ty si tam nešiel preto, aby si bol kameraman a neviem čo, reportér. Dôvod toho, prečo tam ideš, je, že si prišiel vychutnať hen tú vec. A rodičia, už na to je ďalší nový jazyk sa vymýšľa na toto, že sharenting, že ako nie parenting, ale sharenting, že vlastne, že furt máte tú vec pred ksichtom vašich detí. Prvý krok, hneď, prvý raz si prdne, proste všetko máte, hej? Všetko. A hneď to je online. Moje decko také, moje decko onaké. Sharenting. Vraj. Deti vyrastajú pred kamerou svojich rodičov. A rodič nemá ten reál, lebo má len to, čo má tu. A to dieťa má rodiča cez na druhej strane kamery stále. Potom, keď tie deti vyrastajú, prídu, sú tínedžeri, sú 15 plus, alebo tak. Som čítal taký článok chlapca, ktorý hovorí, že boli sme pri mori, našiel som krásny krásny balvan z veľký, z ktorého som chcel skočiť do mora, ale nemal to kto zachytiť, tak som neskočil. Nemá zmysel žiť alebo zažiť, ak to proste moji priatelia potom nevidia. To je úplne reálna vec mnohých, mnohých ľudí. Možno, že nás to tak akože iba škrtá, lebo sme trošku starší, ale tých mladších, to je ich svet. Myslíme si, že je to na pamiatku, že to budeme spomínať na to a neviem čo, že budeme sa k tomu vrácať. Lenže zase ty výskum hovorí, že tvoja spomienka, to, čo máš, tie synapsy v tvojom mozgu, sú silnejšie, keď to ide cez realitu, nie cez tú obrazovečku maličku. A potom sa stávame tým, čo lajkujeme. Keď lajkujú, akože má v posilovni, mňa nie, lebo tam nie som, ale proste, že ak by má, tak to je vlastne to, v čom ma pozbudzujú. Čiže to, čo sa ľuďom páči, tak to budem ešte viac robiť, lebo ešte viac sa im chcem páčiť. Jednoducho zlenivieme a staneme sa vlastne tovarom na trhu. A staneme sa konzumným artiklom pre iných. Netvoríme, všetko je len cez kameru. Už ste unavení z toho? Sme osamelejší. Viac ako kedykoľvek predtým. V podstate hlási svetová pandémia osamelosti. Jeden psychiater, veľmi vplyvný, známy, dnešný, hovorí, že osamelosť je podstatou psychiatrie. A smart technológie mali vyliečiť epidémiu samoty, osamelosti. Lebo všetci budú mať vzťahy. Všetci budú mať followerov, priateľov. Nikto nebude sám. Všetci budeme prepojení. Nikdy neostaneš sám. Už to proste vidíme, že to tak vôbec nie je. Že práve, že tá samota je oveľa horšia v dave. Keď si niekde na konferencii ako na takejto a tu si sám, sa cítiš oveľa horšie sám. Na internete si oveľa väčšom dave a tam, keď sa cítiš sám, oveľa viac sa cítiš sám. Dejiny technológií, iný autor píše, dejiny technológií sú dejinami osamelosti. Myslí to takto, že obchodníkov na ulici vymenili automaty. Že už nestretneš človeka, už len stroj stretneš. Bankárov vymenili bankomaty. A najviac to sa dá možno vidieť na spôsobe, akým konzumujeme hudbu. Keď si donedávna chcel počuť hudbu, musel si niekam ísť, a tam bolo ďalších 50, 100, 200, 300 tisíc ľudí, ktorí tiež prišli s tebou počúvať hudbu. Ste spolu robili počúvanie. Potom vynašli gramofón, ktorý bol umiestnený v najväčšej izbe domu, v obývačke. A keď sa pustila platňa, všetci prišli a spolu ste prišli počúvať hudbu. Nedalo sa to nikde inde, len spolu tam v tej obývačke. Potom namiesto toho gramofónu vymysleli magič, taký prenosný, a zrazu proste už nemuselo byť v jednej izbe, ale mohlo to byť všelikde a proste už aj na ulici, ale ešte aj tak to bolo, že je to z repráku a viacerí to počúvajú. Až potom prišli tie veci na uši, Walkman, a tu neviem, či ešte ste zažili, ale Walkman a Discman a takéto všetky one. A teraz v podstate nič už z toho neexistuje. Nič. Ak si akože total retro hipster, tak existuje, ale v podstate akože nikto to už nepoužíva. Každý má len tento svoj strojček. Má Spotify. Na ktorom si počúvaš, čo chceš, ty kedy chceš sám, podľa seba, playlist. Nikoho na počúvanie hudby už nepotrebuješ. A čiže od spoločenskej udalosti sme sa dostali k osobnému iba ja a hudba a nikto, hej. Úplne od rastie naša osamelosť, ďaka čomu? Ďaka technológiám. A my potrebujeme komunitu, my potrebujeme trenie s ľuďmi, potrebujeme, aby to škrípalo medzi nami. na to, aby sme rástli, aby sme sa menili, proste izolácia plus tie naše akože online blbosti vyčerpávajú a spôsobujú osamelosť. Pár posledných vecí. Tieto technológie, škrapkacie smartové, nám pomáhajú budovať si svoj tajný svet. Gamblingu, porno, binge-watching, čokoľvek, proste všetko môžeš robiť tak, že nikto nevidí. Nikto nevie. Hriech, hriešiť sa dá dneska diskretnejšie než kedykoľvek predtým. Poď.
Chcem sa spýtať za seba aj za druhý, čo je ten binge-watching?
To je, ako bola, akože Angličania majú binge-drinking, že idú v piatok do krčmy a nevedia piť, proste ožerú sa, že pijú. Tak vlastne binge-watching je, že pozeráš seriál 20 častí za sebou, vieš. Čiže hriešiť sa dá oveľa diskrétnejšie ako kedykoľvek predtým. A pri tej novej generácii, tých, čo sú po nás, po tých mileniáloch, ich volajú, že iGen, že ako internetová generácia, u nich zistujú, že nenormálnym spôsobom klesá tehotenstvo v tínedžerskom veku. A všetci sa hovoria, že super, že vlastne, že stredoškoláci sú akože menej promiskuitní, že menej potom je potratov a tak ďalej. Super vec, ale to je akurát to, že vlastne všetci to robia online a nie jeden s druhým akože so spolužiakom alebo s kamarátom. Neviem, či sme, akože nechcem si vyberať, hej, čo je lepšie, ale sme sa proste posunuli k hriechu, ktorý je ako keby verejný, že proste niekto otihotne to vidieť, alebo aspoň proste ten druhý o tom vie, k tomu, že hrešíš a nikto o tom nemusí vedieť. Ďalšia vec, slová strácajú význam. Stvrkol sa rozdiel medzi dôležitou informáciou a absolútne triviálnou blbosťou. Jednoduchšie ako kedykoľvek prehliadáme protirečenia. Nevadia nám. Táto vec nás robí ľahostajnými k pravde. Údajne každý deň sa napíše 3,6 trilióna slov. To je 36 miliónov kníh. Každý deň sa napíše. Čiže pravda sa úplne že topí v oceáne bezvýznamnosti. Ak hľadáte proste akože že informácie a kde je pravda a idete online a Google a proste máš nekonečne proste článkov a taký názor, onaký článkov, treba byť deti, netreba byť deti a proste o čokoľvek sa pýtaš v živote, proste nezistíš proste len tak na internete. Slova strácajú význam. Je ich strašne, strašne veľa a sú strašne, strašne málo výživné. FOMO. Fear of missing out. Bojíme sa, že nám niečo unikne. Máme úzkosť z odpojenia. Psychiatrii to už akože volá sa to, že nomofóbia. Že no mobile phone fóbia. Že ti vypne niekto signál, alebo že ho stratíš, alebo že ti prestane fungovať a zrazu máš totálne FOMO, že z informácií, že čo keď sa niečo deje, čo by si mal vedieť a nevieš, a máš FOMO z uistenia, že niekto má ma rád, alebo nemá ma rád, proste my sme závislí na tom, že niekto nám to hovorí cez to. FOMO z tisíc rôznych vecí. FOMO, ten strach o to, že o niečo prichádzam, je tu od raja. A Adam s Evou uverili práve tomu, že prišiel Satan a mi povedal, že fear of missing out, že proste im povedal, že vy by ste mohli aj viacej vedieť. Niečo vám uniká. A oni, že ty kokso, to by sme chceli. Hej. Neostali pri tej obmedzenosti, ktorá bola pre nich dobrá stvoriteľovi, od stvoriteľa. Možno posledná, že strácame pojem o čase. no možno, že poznáte, hej, že si hovoríte, že sami sebe, že ja predsa mám nárok stráviť čas ako chcem a jednoduchým nejakým klikaním, brosovaním, facebookovaním, instagramovaním proste prejdú minúty, desiatky minút. Hej, to, čo sme si pozerali teraz, že ten náš čas na internete, ten môj za minulý týždeň bol 8 hodín, to je jeden pracovný deň. Akože neviem, niečo z toho bolo, že telefonujem a pracujem, ale sociálne siete tam boli, neviem, 2 hodiny alebo tak. Čo s tým? Ak toto sú proste veci, ktoré by mali prichádzať s tým príbalovým letáčikom k tomuto, ktoré, na ktorých sa zhodujú, proste to nie je, že toto je kresťanský pohľad na to, alebo čo, hej, že toto je niečo, čo prichádza z univerzít a výskumov a tak ďalej. Toto je to, čo prichádza s tým, že toto vlastníš. Buď múdry. Čo s tým robíš? Proste dostal si to do rúk, teraz ti hovorím, čo je v príbalovom letáčiku. Tak ako začneme žiť tak, aby toto nás neovládalo? Lebo realita, pravda dokázaná je, že nás to má moc ovládať. A mňa aj teba. Naše rytmy formujú tvoje túžby. My by sme povedali možno, že to je naopak. Že máš nejakú túžbu a tak k tomu prispôsobíš svoj život. Lenže funguje to aj presne naopak. To, čo robíš, to, čo ako žiješ, liturgia tvojho dňa, liturgia vašich bohoslúžieb v kostole, formuje aj tvoje túžby. Nie len tvoje túžby, tvoje rytmy, ale aj rytmy formujú tvoje túžby. Aké by sme mohli načrtnúť len možno, že rýchlosti, aby ste sa mohli o tom vypýtať, také rytmy pre tú našu život každodenný s týmito technológiami škrapkacími. Vypni si notifikácie, aké len môžeš. Nech ťa to proste neotravuje. Akokoľvek sa to len dá, čo najviac sa to snaž. Nech ti to nevybruje stále. Vymaž si zbytočné apky. Hej, po konferencii túto apku vymaž. Ináč je super, jasné. Čo je tá posledná vec, na čo sa pozeráš pred spaním? Je to modré svetlo z tvojej obrazovky, ktoré ináč má veľmi zlý vplyv na ten spánok samotný? Alebo čo to je to posledné veci, posledné hodiny predtým, než ideš spať? Ak si ale teda povieš, že teda tieto technológie nebudú u mňa v spálni, tam, kde spím, to bude znamenáť, že si budeš musieť kúpiť možno že hodinky, ktoré už sme prestali nosiť mnohí, alebo že budeš si musieť kúpiť alarm ráno, nejaký normálne že budík, ktorý ťa bude budiť. Proste sú to veci, ktoré ty musíš spraviť. Že nestačí len, že dáš ten mobil preč, ale ty si ten život musíš zariadiť na novo, aby si mal úplne iné rytmy, ktoré ti otvoria ten životný priestor. Keď sa ráno zobudíš, to, čo Dawson hovoril dneska, hej, zobudí ťa alarm, ty neni si ten, ktorý chceš predsa prvú vec ráno, že pozrieť sa, čo tam prišlo. Lenže už keď ťa to zobudilo a už to tam je, tak vlastne vidíš, hneď ťa ten deň vcucne, hneď sú tam e-maily, ako na teba čakajú tí ľudia, ako nestíhaš a tak ďalej. Sú tam správy a všetko, hej. Čo v tom tvojom životnom rytme je skôr? Toto, alebo že počuješ Boží hlas? Keď kdekoľvek toto čítaš, Boží hlas počuješ. Ranný čas, keď aj len, že 3 vety si v tom prečítaš, tak najprv počuješ Boží hlas, až potom počuješ akýkoľvek iný hlas. A môžeš mať rôzne obmedzovače na apky. A ak proste vidíš, že veľa času tráviš na veciach, ktoré by si nemal, nainštalujú sú tie veci. Úplne v základnej výbave iPhoneu to je. Nemusíš si nič nainštalovať, proste si to vieš tam nastaviť. A potrebuješ priateľov, s ktorými toto riešiš, s ktorými si vykazateľný. A musíš pamätať na to, že väčšina vecí môže počkať. Tie veci, ktoré ťa chcú tam otravovať, môžu počkať. Drtivá väčšina z nich môže. Možno, že si práv taký ten svoj životný tento, že OK, tak e-maily budem riešiť trikrát za deň, teraz, teraz a teraz. Nebudem riešiť každý mail hneď, ako príde. Lebo ako náhle ideš do toho rytmu, to je proste závislosť. Hej, sme vravili, že kôra a tak ďalej. Nedáš to. Keď si s ľuďmi, vypni ho. Buď s nimi. Proste, keď si u niekoho doma nedaj, alebo niekde na obede, nie, že si ho dáš vedľa seba na stôl. Ako si ho dáš vedľa seba na stôl, ešte hore oným obrazovkou, tak vlastne to je, že kdokoľvek mi tu pípne, tak ja som v podstate aj s ním. Ja som tu aj pre neho. Ubližuješ tomu druhému človeku, s ktorým si sa stretol, ale celý tento svoj rytmus proste robí špatne. Keď si s rodinou doma, alebo v zbore, vypni to proste. Nepotrebuješ stále tam byť. Jednu hodinu denne, jeden deň v týždni, jeden týždeň v roku. Možno, že to je dobrý rytmus. Jedna hodina denne, jeden deň v týždni a jeden týždeň v roku. Ak si myslíš, že toto je už veľa, že jeden deň v týždni to by znamenalo, že v nedeľu, alebo čo, že si to ani nepozriem, alebo že jeden týždeň v roku, že na dovolenku, že nebudem to kontrolovať. Ak si už teraz akože hovoríš, že to je pre mňa akože streč, že to je zložité, si v tom až po uši, kámo. Lebo som aj ja. Ale musíme sa toto učiť. Jednoducho, nové rytmy. Sme prvá generácia, ktorá s týmto zápasí. Tá pred nami nás rytmy s technológiami nenaučí. Proste na nikoho sa nespoliehaj, že môj kazateľ, ktorý má 50, že ma toto naučí. No, je to ťažké pre ňo, lebo on väčšinu svojho života nežil v týchto rytmoch. Je akože technologicky múdrejší, menej závislý väčšinou na tomto. Čiže možno, že fakt ste vy prvá generácia, ktorá bude učiť 15+, o chvíľočku. Dobre. Veľa som rozprával, ale v tom príbavom letáčku by malo byť asi veľa. Takže, Jano, môžeš. Dodržal som sľub, že budem hodinu.
Takže teraz by sme mali mať také malé Q&A, čas otázok a možno aj odpovedí. A kým my si tu sadneme a nejak to nachystáme, tak ľudne premyšľajte na tým, čo sa chcete spýtať a dnes sme pri vás.
Chceš si sadnúť?
Mhm. A Števo je to kvôli tomu, že to je človek, ktorý nielenže vyrastal bez internetu, ale že úplne, ale aj bez technológií, ktoré poznáme my teraz, ale to človek, ktorý má rád technológie. A ešte mňa, čo to sem tam naučí, keď príde za mnou do kancelárie. Takže preto je tu aj Števo. A preto by som...
Ja musím upresniť, prečo tu som. Lebo tých 50+, hej, Tomáš pred chvíľou strašne zhodil. Hej. Že nič nerozumejú, nič nevedia, čo je škrapkací telefón. Počuli ste to na konci, ne? Lebo to, čo na konci sa povie, to sa pamätá najdlhšie. Hej. Ja toto budem teraz rehabilitovať trošku.
Môžeš.
Dobre, tak Števo, keď už máš ten mikrofón v ruke, a chcel by ty si niečo dodať k tomu, čo Tomáš vravil, alebo nejaké tvoje prvé postrehy k tomu, čo hovoril?
Chcem Tomi mu poďakovať, že do tej arény vstúpil a tak ako proste vstúpil, akože vďaka, fajn, dobre sa to aj počúval a väčšinou som rozumel. So všetkým súhlasil. Od konca by som začal len pár poznámok. Naozaj skúste si urobiť takú kultúru medzi sebou party a mladí, alebo v rodine, že keď obedujete, že mobil nemáte na stole. A že kým nepôjdete, ani keby zvonili, trebárs. To je proste skvelé, môže byť. Ďalej, čo by som chcel povedať, toto už naozaj ja nemôžem stihnúť, to s mojím synom môžete konzultovať, ale vy, slobodne, alebo čo sa práve ženíte, vydávate, vy a vaše deti budú čeliť obrovskej výzve, ktorú doteraz nikto v histórii nepoznal. Ak chcete o tom vedieť viacej, o týchto procesoch, ktoré tu Tomáš spomínal, ktoré sa týkajú synapsí v našich hlavách a neuromozgovým procesom detí do 7 rokov, tak si kúpte knihu, volá sa Digitálna demencia. Manfred Spitzer. Do nedávna bola len česky, už aj slovensky. Manfred Spitzer, Digitálna demencia. Minule som počúval rozhovor s psychologičkami, ktoré hovorili, že deťom do 7 rokov by nedali do ruky tablet. Premýšľajte o tom. Toto, tomu ja sa neviem bližšie vyjadriť, lebo s tým som proste akože nežil. Ďalej, čo vám chcem povedať, je tu ten silný fenomén, tomu až sa ho dotýkal trošku okrajovo, a to je celý fenomén sociálnych sietí. Prvá vec, to pri nich v podstate ide o to, aby Facebook, Netflix a tak ďalej zarábali peniaze. Vaše peniaze, naše peniaze. Im nejde o komunikáciu. To je len prostriedok preto, aby oni boli bohatí. Teraz nechcem to hovoriť ako marxista, aby ste mi rozumeli. Ale fakt, keď cestujem, počúvam, neviem, či vy to počúvate, jeden podcast, vždy to v sobotu vychádza. Volá sa Klik. Podcast volá Klik. Kde sa analyzujú tieto proste veci. A ďalšia vec, žijeme v krajine, opäť za chvíľku sa prebudíte a zistíte, že vaši rovesníci spravujú krajinu. To sa stalo mne. Všetci teraz tí, čo ich súdia a tak ďalej, Rusko, Kočner a podobne, sú moji rovesníci. Jedno dnes sa prebudíte a vaši spolužiaci budú spravať krajinu. A aj naša krajina, ktorá je pokoj, mier, fajn, dobre sa máme, napriek tomu, že občas pán kapitán hovorí niečo o daniach a tak ďalej, čeli obrovskej demagogii, nepravd a podobne, a k tomu slúžia aj tieto sociálne proste siete. To, že niekedy, keď ste si kúpili encyklopédiu, tak vydavateľstvo a autori boli zárukou toho, že pri danej úrovni poznania je toto pravdivé, čo tam je napísané, tak dnes internet vám nič také proste nedá. Naopak, dnes prevládá to tvrdenie, že pravda, pravdivé, nie je pravdivé. Poviem jednoducho, proste neverte tomu, že zem je guľatá. No.
Dobre, tak hneď chcem z úvodu dať priestor na vaše otázky.
Taká otázka, že Tomáš, hovoril si o tom, že keď skrínuješ Bibliu, čítáš menej. Koľko menej chápania dostaneš do hlavy. Keď počúvaš ju, že si povieš, že ja nečítam knihu. Koľko menej dostáva sa ti do hlavy?
Hej. Neviem ti presné číslo povedať, lenže to počúvanie je zase závislé od toho, že koľko iných vecí pri tom robíš. Že tá podstata toho, čo som akože chcel v tom, je, že aj počúvať sa dá hlboko alebo správne a tak, len to počúvanie ešte viacej nahráva tomu multitaskingu, že pri tom vysávaš, váriš, športuješ, beháš, hej, že všeličo pri tom môžeš robiť a tomu nepraje, no.
Je niekto ďalší, ak chcete? Na vás hoci, kedy môžete vstúpiť do toho?
Čítanie, počúvanie, sledovanie, proste veľký rozdiel je v tom, napríklad, keď si čítate Bibliu otvorenú ako knihu, tak obrazovo vnímate veci. Plošne. Tak funguje naša hlava po väčšine. Hej. Keď čítaš si to na mobile, vidíš riadky, nevidíš súvislosti, nevidíš tú celú kompozíciu. Preto je to lepšie čítať si, myslím, že na tej proste stránke. Zase pre vyhľadávanie používaj mašinky. CTRLF a ideš proste. Hej. A zrazu máš všetko, čo brat Potúček v konkordancii papierovej robil 40 rokov. Ak takú knižku doma máte, sa spýtajte rodičov, čo je konkordancia. Hej, to je CTRLF, ale analogovej podobe. Jednoducho. Hej. Ja mám už len ako pamiatku proste, hej, na to. A to bolo ešte vždy, to bolo zložité, lebo pre roháčka bolo jedno CTRLF také analogové a pre iné príklady muselo byť proste iné. Na to je to skvelé. Hej, to si proste pochváľujem. Ale na bohoslužby zásadne chodím so svojou Bibliou, ochytanou proste a stále, keď dávam si zviazať, tak vždy mi ju viac orežu a mi poznámky z nej orežu. To je proste hrozné. Zase meniť Bibliu je problém, lebo poznámky z nej si proste stratím. No, noste si, je to lepšie vidieť proste celé v celku. Jednu poznámku ešte pre vás k tým sociálnym sieťam a k tým mobilom na stoloch. Všetkým z vás sa, priateľe, ospravedlňujem, keď máte národky na Facebooku, že vám nepíšem tam like. Ale čo robím ja? Ako vám to veľmi odporúčam. A má niekto z vašich blízkych národky alebo kámoš, tak mu zavolajte. Nie like, zavolaj mu, počuj jeho hlas. Na to je ten telefón skvelá vec proste. Hej. Tak ako volám mojej mamke 300 kilometrov každý týždeň, jeden deň, aby som bol v kontakte, lebo pri nej nežijem, tak je to proste skvelé, lepšie ako dávať proste like niekomu. Ďalšia vec, to je už ťažšie, k tým takým istým procesom, ako to dobre využívať. Keď niekomu proste ublížiš, tak mu nepíš SMS-ku, že sorry, vole, error, pomýlil som sa, hej. Zavolaj mu. Zavolaj mu. Je to strašne ťažké, to proste bolí, ale to je to obrusovanie, to je ten kontakt. A ak sa dá, tak ho navštív. Ale keď sa ospravedlníš SMS-kou, alebo len tým, že sorry, vlastne to zhoršíš. V sebe to zhoršíš. Staneš sa necitlivým, nevnímavým. Ale keď prejdeš tým tou vnútornou hanbou, tým pokáním, tou revíziou a tým, že sa vystavíš v odzovkách emočne a morálne nahý voči nemu a spravíš to, začneš sa podobať Kristovi viac. Budeš viac človekom.
Jasne, nech sa páči. Aby naozaj niekto nepočul otázku, že nie, to je v poriadku, na to som tu. A že v podstate Tomáš vravil o tom, že tá predná časť mozgu je zodpovedná za to také, je hladná po nových informáciách a takisto je zodpovedná za sústredenie. Že čo môžeme preto robiť, aby sme boli schopní sa lepšie a hlbšie sústrediť? Ak som to nepopletol.
Nie hlboké čítanie, rozmýšľanie ide cez časť mozgu, ktoré sa volá striatum. Takéto, čo akoby malo ísť, to, čo si chceš naozaj zapamätať a udržať, a tak by malo ísť cez hypokampus, sa to volá.
To je pri Tesku.
To je... to je... A v podstate, akože... To, čo tí autori sa snažia hovoriť, je, že to musíš robiť... Už aj slovenčine je napríklad taká knižka, že deep work, alebo hlboká práca od Cal Newport, alebo proste preto tí niektorí hovoria, že pracovný deň by mohol byť štvorhodinový. Ak by sme proste pracovali sústredene, ak by sme sa toto naučili, takže by pracovný deň mohol byť aj štvorhodinový. A napríklad v tých knižkách, napríklad o tej hlbokej práci od Cala Newporta alebo od týchto iných, hovoria, že v podstate, že musíš byť sústredený na to, čo robíš a mať na to teraz energiu. Keď na to teraz nemáš energiu, nie si sústredený, tak rob niečo iné, na čo môžeš byť. Hej. Ale to také, že s unavenou mysľou do toho ideš už ráno a žiješ len na kofeíne a stimulantoch, Red Bulloch a neviem čom. Potom akože to robíš, ale popri tom máš sidebar nejaký chat, ktorý ti zamestnávateľ tam dáva, že musíš proste s kolegami niečo riešiť, alebo ti dá ešte nejaký Slack, alebo neviem, aké proste ďalšie tools, appky a neviem čo. V podstate ti zamestnávateľ všetko v podstate to, čo ideš robiť pre ňoho, alebo čo tam máš robiť, ide nie cez ten hypokampus, ale cez to striatum. Čo nakoniec, akože job done, lenže preto tie spoločnosti, také tie veľké korporáty, máš akože 1000 levelov čeku, že ty to spravíš, ale nejaký odačo od teba vyšší, to ešte zčekuje a celý deň nerobí nič, iba proste kontroluje a ešte on nad ním má niekoho, čiže nevadí, že proste to spravíš tak leda bolo, lebo ešte je tu v IBM-ku ďalších 10 levelov, ktorí oni to akože ešte odkontrolujú a na konci to už bude v pohode, hej. Čiže vlastne celé tie spoločnosti sa prispôsobili tomu opaku deep work, že hlbokej práci. Neviem, či ti to úplne presne povedalo to, čo chcela. Spánok. A poznať svoje rytmy, svoj čas, vieš, že kedy ty si čulá a tak ďalej. A na to využila proste to najdôležitejšie, čo v živote máš. Čiže máme čas z Biblii, s Bohom a tak ďalej. K tomu si prispôsobila.
K tým rytmom poznať sa, že či lepšie sa mi pracuje do poludnia, popoludnia alebo proste večer. Hej. A ďalšia vec, k tomu hlbšiemu čítaniu s porozumením je dobre skúsiť prečítať niečo a skúsiť to niekomu vysvetliť. A v tom sa proste trénovať. A človek sa to proste naučí. Ak len prečítam niečo, teraz idem to niekomu povedať a vôbec neviem to zopakovať, či vysvetliť, znamená, že musím sa to trošku trénovať. Ale opäť tréning, to je podobne ako pri športe, proste pomáha.
Nech sa páči.
Počujete dobre, alebo...
Poď si zobrať mikrofón.
Tak poď sem.
Nebude, že náhradu.
A potom to použijem proti tebe.
Sadeť na stage, ja som
rád, že... No... Ne,
Ja by som iba chcel povedať taký príbeh, že ja som vlastne, pre tých, čo neviete, ja som lietal pre jedné aerolinky. A... Raz sa mi stala taká vec, že som letel s najznamejším vlastne kapitánom z Qatar Airways a on mal okolo 400 000 followerov na Instagrame. A dopadlo to tak, že leteli sme vlastne do Bruselu a ja keď som išiel na taký vlak, čo nás vlastne zobral do centra mesta, tak tam som stretol jeho a ďalších ešte dvoch, ale tí dvaja, oni tam mali nejaké rodiny. Čiže nakoniec to stalo tak, že som dostal vlastne len ja s ním vlastne v tom Bruseli, hej. A on mal samozrejme akože taký internet mobile, ktorý mal všade vo svete a stále dával tie storky. A čo sa stalo, bolo vlastne to, že ja som príklad v živote videl, akože niekto, kto žije ten život, akože ho nežije reálne, ale žije ho len kvôli tomu Instagramu. Hej, on si tam písal s nejakou, neviem, 17-ročnou Belgičankou, ktorá si všimla, lebo on to dával, že už letí do Bruselu deň predtým. A proste, a celé mi to prišlo také, že ty vlastne žiješ vlastne pre tých ľudí, ktorí ťa vlastne followujú a celé je to také úplne prázdne. A čo sa stalo potom, tak on akože, tým, že on je vlastne kapitán, tak on mal 35 rokov, hej. Takže bol dosť taký ešte mladý. Ale bola tam jedna, tam má v Bruseli vlastne veľa takých miest, kde predávajú wafle a tak a horúcu čokoládu a on tam predávala nejaká blondína, tie také wafle a on, že idem za ňou a tak. A ona sa na neho tak pozrela tak trochu, že, lebo on sa tak tváril, že je najväčší frajer tam a tak. A ona sa tak trochu pozrela, že čo robíš a on sa úplne zľakol, hej, a úplne tak zostal taký, že že ona je príliš agresívna, iba tak šepka, že to nedám, hej, že proste...
Nebol like.
Proste, že celé sa to hneď ukázalo, hej, akože úplne, ja neviem, za hodinu a pol som videl proste celý ten extrém, že v tom reálnom živote je to vlastne aj loser, hej, a
Ja som sa cítil lepšie.
Aj, akože ja som sa to vôbec ani s ním neporovnal ani tak, ale videl som, že proste, že je to... že je to také celé, on neviem ani to dobre tak popísať teraz slovami, že jak to vyznie, ale že on proste, my jeme niečo a on proste už si to najprv si to fotí, potom sa kameruje ešte, jak to je a že tu je proste, potom sa tam kameruje s tým, tam je taký, no taký panáčik, čo proste čúra vodu v tom Bruseli, to asi viete. A proste, no neviem, jak sa to volá, hej. Ale pointa bola tá, že v podstate mi to prišlo celé také, také zvláštne. Neviem to ani dobre popísať, ale je to, nie je to reálne, proste.
Ďakujeme.
Díky. Ja by som ešte jednu vec možno povedal, že vlastne aj a s tými informáciami, ktoré prijímame, alebo aj vďaka tomu obrázku, čo tam je nakreslený, že a všetko vlastne čítame, ako keby sme všetko iba scrollovali v takej svojej mysli. Že keď čítaš Instagram alebo Facebook, alebo čo, že niekto tam má nejaký citát, ktorý jemu zmenil život, hej, že to je dôležité, vieš, ale akože, tak má to istú vážnosť, dáš tomu, neviem, 3, hej. Potom tam je niečo, že proste, že tvoj kamarát niečo strašne sa mu stalo, hej, a číta, fú, že je to ťažké, ale hneď za tým je ako pes šteká, ako mačka, vieš, že proste ideš ďalej a hneď za tým máš, čo ja viem, že v Rusku je taká radioaktivita, ako keď Černobyl vybuchol, vieš, dosť vážna vec, nie, ale hneď ideš ďalej a tam zase hneď akože ako nejaké dieťatko, vieš, proste sa učilo chodiť a tak ďalej, že a takto vlastne sme sa naučili všetko čítať. Všetko je v podstate iba ako scrollovačka. Čiže ty, keď stretneš človeka a povieš mu o Ježišovi Kristovi a tebe sa zdá, že ty koksu, že jeho to aj zaujíma možno. To, čo predpokladaj, je, že on scrolluje. Že toho zaujíma teraz, ale za 3 minúty bude s niekým iným a on scrolluje ďalej. Ako toto zmení spôsob, akým my sa musíme začať rozprávať s ľuďmi, keď my takisto žijeme. Že my to musíme sami v sebe vidieť a zmeniť. My musíme byť tí iní, tí, ktorí v tom svete žijú, ale žijú s iným rytmom, aby potom sme dokázali aj vstupovať do toho sveta pre ľudí, ktorým akože možno, že není proti tomu evanjeliu, čo si hovoril, ale pre ňa to je len ako presne v tomto feed, že ide ďalej, scrolluje. A toto je veľká výzva, podľa mňa, pre nás ako cirkev, keď chceme zvestovať evanjelium.
Jasne.
Takže na základe toho, čo ste povedali, sa máme naučiť, ako mladým povedať evanjelium a využiť túto schopnosť, alebo sa máme naučiť, ako ich zmeniť v zmýšľaní, aby sa naučili vnímať tie veci, čo je teda naša úloha teraz?
Toto podľa mňa je to, čo ešte sme sa nenaučili ako cirkev. Ale ja si myslím, že cesta vpred je cesta akože telesná. Že jednak rozhovor je jedna vec s tým človekom, ale že on potrebuje spoločný zážitok tej komunity cirkvi. A to je to niečo, tie bohoslužby, dajme tomu, alebo čo, je iná kategória, ako len akože infoška, ktorú on scrolluje. Si myslím, že znova má a sme v dobe, keď sa vraciame k tomu, že vlastne tá cirkev, keď je spolu a keď to je na Božiu slávu a keď Kristus je evidentne prítomný vo svojom slove a v sviatostiach a vo všetkom, že to je znova že to, čo nás to láka, je, že buďme evangelisti na Facebooku, na internete a tak ďalej. Ja by som skôr povedal, že to budú ľudia brať len ako idem ďalej. Že asi by sme tam mali byť prítomní, neviem, že nie, lebo Pán Boh robí ako chce. Ale mne sa zdá, že potrebujeme akože tú fyzickú cirkev, aby bola krásna, premenená a že to môže byť akože ničiť ten spôsob, akým tí ľudia možno rozmýšľajú, že sú takí obrnení voči tomu celému. Odpovedám ti, rozumieš mi?
Z časti. A
Áno, áno, áno. Dosen?
Treba, podľa to, čo hovoríš, strašne dôležité, taký jeden židovský rabín to nazýva, že svet potrebuje prítomnosť bez úzkosti a kresťania, čím viacej je svet rozptýlený a viac sa bojí, keď zažijú komunitu ľudí, ktorí majú takú prítomnosť, ktorá je naozaj prítomná a nie je rozptýlená všetkým tým strachom, to už sama po sebe je zvestovaním evanjelia v tom, že tu sú ľudia, ktorí majú iný pevný bod svojho života. Že proste už, že majú úplne iný, iný operačný systém. A to je, čo si myslím, že vravíš. Naša prítomnosť bude, tak vravíš teho, že to, že keď zavoláš, teraz znamená oveľa viacej, ako keby si zavolal niekomu na roky pred 30 rokmi. Teraz, keď zavoláš, tak tá prítomnosť je ešte väčšia.
Nie, super, dík.
Tomáš, tým chcel asi povedať aj to, že nemôžeme veľa predpokladať, že ak niekto nás vypočuje a povie, fajn, super, dobre rozmýšľa, že už sme ho nejak extra získali, lebo o 5 minút bude rovnako prikývať proste niekomu inému. Ale zároveň naznačuje to, kde je zdroj našej identity, ako osobne, ale aj tej že v komunite. Naša identita je v Kristovi a v jeho tele. Teda na zemi, v tele, to doslova Tomáš opakuje fyzicky, s ďalšími bratmi, sestrami na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, v konkrétne vykurenej či nevykurenej miestnosti s konkrétnou akustikou. Hej, tu sme proste my. A keď títo ľudia z virtuálneho sveta k nám prichádzajú, tak sú šokovaní, lebo jednak túžia po zážitku, a tam je ten zážitok autentický, fyzicky, proste a telesný. Doslova, že to je objatie, prijatie a tak ďalej. A zistia, že to nie je pretvárka, že to nie je stretnutie korporátu, hej, a team building, ktorý tiež všetci s mobilom proste akože často akože si fotia jednoducho. Takže že je to vlastne porozumie tomu, že nemusím byť v tom vždy veľmi efektívny, keď len scrollujeme niečo, že dobre, že to sa stratí v tej záplave triliónov slov. Ale že pozývať ich do kontaktu, proste do vzťahu. Hej. A že pri našej, keď sú u nás v rodine, na obede, trebárs, alebo na večeri, takže máme mobily odložené. Hej. A možno príde na to reč, že povieme, že prečo? No pretože a tak ďalej. Ja ešte k tej identite chcem vám povedať, že posledný rok robím taký experiment sociálny, že najprv som si to zistil, že čo sa stane, keď si priateľov na Facebooku proste akože začnem odstraňovať, hej. To som si zistil najprv u mudrejších ľudí, že čím to bude hneď signalizovať a tak ďalej, hej, a podobne, až som do toho rizika bol ochotný, som zistil nakoniec, že im to nebude nič hovoriť. Zrušil som väčšinu svojich priateľov proste na Facebooku a ponechal som si len skupiny, ktoré sú proste pre mňa dôležité, hej, aby som mal. Poviem vám prečo. Robilo ma to dovtedy veľmi úzkostlivým a mal som Facebook skôr ako možno vy všetci. Hej, už množstvo rokov. Hej, úzkostlivým a potom som zistil, že prečo a neskôr mi to asi o 5 rokov potvrdili výskumy. Jednoducho, keď mi 30 ľudí denne napísalo, čo jedli, čo pili, čo robili ich deti, čo vyštudovali, kde boli na dovolenke, tak som zistil, že som lúzer. Som totálny lúzer. Ja nič z toho som nezažil. Ja mal som akorát blbý deň, hej. No, lebo som išiel k zubárovi a povedal, že ma neušetrí, no. A nebol to ani o jedle, ani o dovolenke, ani o deťoch, ani o maturite, proste o ničom z toho. Potom som zistil, že ja nemôžem žiť 30 iných životov. Mňa nemôže formovať 30 iných životov. To proste sa nedá, hej. Podobne som si na mailoch urobil filtre, aby keď niekto mi niečo proste chce ponúkať, alebo knižky, jednoducho to vymažem, hej. Keď mi 30 z vás ponúkne dobrú knihu, ja sa môžem zblázniť.
Edith?
Ja mám len taký malý tip pre vás, že to, čo Tomáš zmenoval, že to nie je len nejaká informácia, ktorý len tak, ale naozaj ide o život. A ak si náhodou neodobujeme, že ide o život, ten duchovný, ale aj fyzický, tak teraz beží v kinách jeden slovenský film od slovenského režisera a on bol rozhodný na základe skutočných udalostí, nie úplne kopíruje tie reálne životy, ale sú celá
Takže kto je ďalší? Ďakujeme. Je pol? Pol, čiže posledná otázka.
Môžem si tiež sadnúť?
Môže. To je čestné miesto.
Ja len trochu technicky. Kto z vás vie, aký typ displeja máte v telefóne? LCD alebo OLED? AMOLED. Kto má OLED alebo AMOLED, nech zdvihne ruku.
Ja mám iPhone.
iPhone, dobre. Ja len k tomu, že ja som si pred pár mesiacmi kúpoval telefón a som zvažoval, že aký telefón, a proste zaujal ma AMOLED display. Má true black farby, znamená, že čierne pixely sú vypnuté, všetky ostatné sú zapnuté. Má to lepšie podanie farieb, vie to zobrazovať notifikácie a také veci. A
ti zaplatili, počúvaj, za túto reklamu.
Nie, idem robiť protireklamu. Lebo takto, LED žiarovky a displeje a všetko fungujú tak, že ono to bliká. Bliká to tak, že to nevidíte, ale furt to bliká. A to, že to bliká, vám to oveľa viac ničí oči, unavuje oči a sú z toho migrény. Sú výskumy, ktoré potvrdili, že po tom, čo iPhone... Aj to. Ale aj migrény to spôsobuje, lebo to nie je tak... Je to akože oveľa rýchlejšie, ako keď máš len taký rýchlo sa meniaci text. Ale po tom, čo vyšiel iPhone X, ten prišiel ako prvý iPhone s OLED displejom a proste plno ľudí v Amerike si kupuje iPhony, lebo sú čo vraj najlepšie. Ale proste v Amerike sa zvýšil výskyt migrén. Tým pádom ľudia sa menej sústredia, bo ich boli hlava. Čiže len toto chcem povedať, že rozmýšľajte, že čo kupujete, lebo aj ja cítim, že keď kúkam do môjho mobilu, tak boli ma hlava. Čiže že nie je to len o tom, že o tej psychickej stránke, ale o tej fyzickej. Že akože keď kúkate furt do AMOLED displeja na mobil, hodinky, Apple Watch a tieto smartwatche väčšinou to majú, tak proste furt na vás to bliká. Ono, keď si skúsite nájsť nejakú LED žiarovku doma a začnete ju kamerovať, tak vidíte, že to preblikáva alebo že to robí také pruhy. Tak ono to je to blikanie, že keď si to spomalíte, tak to fakt vidíte. Ono to je, neviem, 60 Hz alebo pri akých týchto, že ono to 60 krát za sekundu to preblikne. Čiže vy to voľným okom nevidíte, ale to oko vlastne to ovplyvňuje a tým pádom vás viac bolia oči, máte suché oči, boli vás z toho viac hlava a potom sa menej sústredíte a potom idú už všetky tie veci ďalej.
Díky.
No.
Ja.
Jasne. Ďakujeme.
To som ja spravil, hej. To som ja spravil, hej. Zrušené sledovanie.
Čiže tipy a triky potom, počas obeda. A ja veľmi ďakujem, Tomáš, za tvoju prácu na tom. Bol tvojim ručne aj tebe, Števo, za ochotu prísť. A potom po obede... Potom, čo sme si teraz upratali na stole, potom povede príde Chris a pomôže nám z Božej milosti položiť niečo oveľa krajšie a hodnotnejšie na stôl, čo sa môžeme tešiť a mať radosť. A bude to Ježiš Kristus. Tak určite príďte.